Iš apaštalų darbų. Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų. Pirmiau per šventąją dvasę davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis jiems pateikė daugelį įrodymų, kad yra gyvas. Per 40 dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kurios tėvas nustatė savo nuožiūrą. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasė, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytoje Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lik pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesys jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate matę jį žengiant į dangų. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško efeziečiams. Broliai, meldžiu, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbingiausiasis Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pilnai pažinti, kad apšviestų jūsų dvasios akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo garbingo paveldėjimo turtas šventųjų tarpe ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Jei jis pažadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystės, valdžias, galybės, viešpatystės ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame. Ir visą jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visa visame kame pripildo. Tai Dievo žodis.
Mano mokiniais visų tautų žmonės, sako Viešpats, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą pabaigos. Pasirodęs 11, Jėzus tarė: eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės stebuklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant stebuklais, kur jie juos lydėjo.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Viena senutė sunkiai susirgo ir ją aplankė klebonas. Matydamas, kad vargu ar be pasveiks jau, ir amžius, ir liga, sako: na, nenusimink, juk nueisi į mūsų dangiškojo tėvo namus. Senolė pasižiūrėjo į kunigą ir sako: žinai, kunigėlį, niekur nėra taip gerai kaip savo namuose. Švenčiam šeštines, Kristaus žengimą į dangų. Jėzus mums atveria tėvo namų duris. Ir nors angelai ragino apaštalus na, nepasilikti vien tik tai žiūrint į dangų, bet kažkaip natūraliai savaime mūsų žvilgsnis mintis būtent apie tą dangiškąją tėvynę šiandien sukasi, krypsta. Juk galiausiai dangus bus mūsų žemiškosios kelionės paskutinė stotelė. Ne žemė, ne kapinės, dangus. Kodėlgi nesusimąsčius apie jį? Gal pirmasis, kuris bandė prašyti dangų, buvo apaštalas Jonas. Apreiškimo knygoje, 21 skyriuje, jisai įspūdingai rašo. Kalba apie šventąjį miestą, išdėstytą keturkampiu, kurio šono ilgis 12 tūkstančių stadijų. Mūrai iš gryno aukso, pamatai nusakstyti brangakmeniais, vartai iš vientiso perlo. Ir tame mieste, kaip sako apaštalas, nebus nei ašarų, nei liūdesio, nei skausmo, nes ten negalės patekti apgavikai. Negalės patekti niekas, pirkęs įtaką ir postus, ne vienas korumpuotas, nepateks tie, kurie atnešė tautoms negandas, siaubą, kurie nepaisė nei žmonių, nei dievų, gyrėsi ir didžiavosi savo apgavystėmis, nepateks ten. Vienu žodžiu galime sakyti, kad apaštalas Jonas stengiasi nupiešti mums dangų, kuriame Dievas pripildo viską, kur nebėra skausmo, mirties, kur visa nuostabu ir gera. Bet, kaip ta močiutė sako, nėra taip niekur gerai, kaip savo namuose. Tikriausiai nelabai kas norėtų gyventi karalių rūmose, jeigu kam teko lankytis kitose šalyse, didžiuliai, labai prabangus, tokie šalti, tokie svetimi. Gal ir todėl, kad ten nėra mano įprastos kėdės, ant kurios įsitaisius gera skaityti knygą, ar to staliuko prie lango, kur susėdi su draugais. Tačiau dangus mūsų namai. Tiesa, tas naujasis pasaulis yra ne vieta, o naujo gyvenimo stovis. Jėzus žengia ne kažkur virš debesų, į debesis, dar kažkur tai. Tas dangus nėra nei viršuje, nei apačioje, nei prieš, nei už. Sunku įsivaizduoti, bet kas galėjo įsivaizduoti, pavyzdžiui, nesvarumo būsena kosmose? Galėtume sakyti, ten nebėra svorio. Na, kodėlgi negalėtų būti pasaulis, kuriame nebėra erdvės ir laiko. Vis dėlto, šis naujasis pasaulis, dangus, nebus toks, kad neturėtų nieko bendro su dabartimi. Dievas veda mūsų pasaulį. Ir naujasis išdygs kaip kviečio varpa iš dirvoje sunykusio grūdo. Dievas ves į pilnatvę viską, kas gera, gražu, džiugu. Argi Dievas galėtų nubraukti tėvų, draugų, sužadėtinių meilę, pasiaukojimą tų, kurie gyveno dėl kitų, tikrą bičiulystę? Meilė niekada nesibaigė, sako apaštalas Paulius. Argi naujojo pasaulio kūrėjas nustumsi pakampę Mocartą, kaip elgeta su savo vargonėliais? Argi Šekspyras bus suniekintas kaip akių dūmėjas, o Mikelandželas kaip nevykėlis? Žmogaus kūryba, kiekvieno žmogaus kūryba, tai dalyvavimas Dievo kūryboje ir bus džiaugsmo šaltinis, tai didžiajai daugybei danguje. Gal kitokiu būdu, neatspėjimu ir nauju, bet džiugins. Ir todėl tokia atsakomybė už viską tai, ką darome čia, kaip gyvename ir ką kuriame. Už mūsų kasdienius darbus, už mūsų pareigas, už mūsų dalyvavimą valstybės gyvenime ir atsakomybę renkantis, už sąžiningumą, už aktyvumą, neleidžiant blogiui įsigalėti. Todėl, kad čia tai, ką gyvename, mūsų gyvenimas, mūsų pasaulis, jau pradžia to pasaulio, to dangaus, į kurį žengia Viešpats. Jėzus, žengdamas į dangų, neatsisako kūno. Juk ir mergelė Marija, tikime, paimtai dangų su kūnu, kūnu ir siela. Taigi tai, kas žmogiška, kas žmogiškiausia, mūsų kūnas, Dievo artumoje. Todėl mes neniekinam ir kūno, gerbėme, esame kviečiami gerbt savo kūną, žmogaus kūną. Juk apaštalas Paulius sakė, esame šventosios dvasios šventovės ir laukdami sekminių šventės mes apie tai turime dar kartą pagalvoti ir prisiminti. Ir kūnas skirtas būti šventas. Negalime jo niekinti, darkyti, prigimti, jį keisti iš vyro į moters, iš moters į vyro. Mūsų gyvenimas kūne didžioji Dievo dovana. Laimę galime rasti tą dovaną priimdami, o ne ją atmesdami. Kai priimame, taip kaip Marija, Dievo kvietimą ir Dievo dovaną, einame tuo pat keliu kaip jinai. Pasakysiu, štai aš Viešpaties tarnaitė. Ir jinai dabar yra Dievo artumoje kartu su savo sūnumi įžengusiu į dangų. Šventasis Ignotas Antiochietis gyveno antrame amžiuje, paliko gražių liudijimų, laiškų apie krikščionių gyvenimą, kankinys. Ir jisai rašė, kai pasieksiu dangų, tada tapsiu tikru žmogumi. Kai pasieksiu dangų, tapsiu tikru žmogumi, ne angelu, ne gryna dvasia, bet tikru žmogumi, visaverčiu žmogumi. Tokiu, kokiu Viešpats mus sukūrė ir nori, kad būtume. Ir ten danguje galėsime sakyti, niekur nėra taip gera, kaip savo namuose, nes dangaus tėvo namai bus mūsų namai, nes ten būsime namuose. Amen.